kɛ wagati ne marifa mɛ n'a bɛ ka farinya jugu kan jalakiliw barika bɛ bonya. N'i y'a ye Amerikɛnw ni Kanada b'a ɲini ko enquête ka kɛ kɔrɔ ko sababu de dɔnnen tɛ surasiw bɛ guerre kɛyɔrɔ de la donc an yɛrɛ ka autoritéw y'o de demande ka ɲini k'a dɔn mun de kɛra jɔnw de fagara u fagara cogo di u fagara mun de kama jɔnw de faga mais déjà tubabu mɛnkɛw ani tubabu jamanaw k'a yira i n'a fɔ an ka armée ɲɛsin bɛ siya dɔ de ma k'o kɛlɛ o ye ka jamana ɲagamini kumaw de ye o ye k'an ka armée lagosi armée française u bɛ terroristes bombarder k'u faga don o don u bɛ mɔgɔ minnu faga siya dɔ b'u la armée française bɛ ka bombardement min kɛ anw ka territoire kan a ma fɔ ko nin siya mɔgɔw de don mais à chaque fois que armée ni terroristes karila ɲɔgɔn na u bɛ na ni siya ko kuma de ye k'a yira ko nin siya de don an y'a ye armée française ye hali denmisɛnnin fitinin dɔ bon k'a faga Hollande nalen Macron nalen Bamako yan ka ɲininkali kɛra la u ye hali Mali armée française 111 bombarder k'u faga o kuma datugura ten fɛn ma b'o la à chaque fois que anw ka armée bɛ réagir u bɛ na ni siya ko kuma ye k'o yira an na donc an ma se k'o faamuya.
Mɔgɔ 25 kana o fagara e y'o faamuya cogo di.
N'i ye mɔgɔ mɔgɔ faga a somɔgɔw ka t'i ja ye hali n'u b'a dɔn cɛnnikɛla don. N ko yɛrɛ an ka dumuni ko fɔ n ko siya b'a la c'est vrai yɔrɔ in yɛrɛ zone kɔnɔ armée t'a dɔn k'i ye k'i parce que complicité barika ka bon dugudenw yɛrɛ de bɛ ka taa ɲɔgɔn ko fɔ walima dugutigiw walima diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fɔ armée ye ko ninnu ye terroristes ye caman fana bɛ ka armée don o fili sun kɔnɔ donc tugu donnen bɛ population na u bɛ ka sɔrasiw faga i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye o baara ma nɔgɔ erreur dɔ bɛ se ka k'o kɔnɔ mais de là ka taa yira i n'a fɔ armée de ye siya dɔ jugu ye droit de l'homme mɔgɔw b'o baara min na u yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se ka vérifier.
Agel Hawk Mali sardasiw caman dara k'u kantigɛ ye ko sariya bɛ boli a kan ka kɛ fan fila ye.
Diɲɛ tɔnbaw communauté internationale ka baaraw de y'o ye u bɛ k'anw ka jamana sen de minɛ a kɛlɛbagaw ye. Agel Hawk fagali min kɛra Mali sɔrasi tɛmɛnen kɔ k'u da sɔgɔmada kelen k'u kantigɛ ka dɔw kɔnɔ fara ka dɔw siri mobili la k'u fara mɔgɔ minnu y'o victoire revendiquer o mɔgɔw bɛ yen CPI b'a kuma na don o don kuma enquête dayɛlɛ ka tila ka n ka autorités diyagoya ka sigi ka kuma n'o mɔgɔ kelenw ye. K'an ka autorités diyagoya terroristes minnu bɛ kaso la k'olu libérer. Wadu Sen n'a ye a ye fagali kɛ. Faransi de ye Mali autorités diyagoya u ka Wadu Sen libérer k'olu ka jamanaden dɔw ye otage ye. O bɔtɔ kaso la ka tila ka kaso gardebaga dɔ faga. Ka tila ka autorités diyagoya ka terroristes juguw ni tiɲɛnikɛla bɛɛ libérer ko pour que accord négociation ka daminɛ. Ka tila ka autorités diyagoya k'u ka loi d'entente nationale adopter. O baara bɛna taa assemblée kɔnɔ yanni sɔɔni cɛ. Ko maa o maa y'o kirimu kɛ ka yafa k'u ma poursuite judiciaire mun b'u nɔ la o poursuite bɛ wuli. Anw tɛ se k'a faamuya nin bɛ ka kɛ anw ka jamana na Etat bɛ ka retour kɛ a fɛ yɔrɔ minnu bila u bɛ wuli ko armée bɛ ka siyaw faga a bɛ se ka kɛ sɔrasi dɔw bɛ se ka kow kɛ ko min ye damatɛmɛ ye mais armée jumɛn bɛ se ka siya dɔ ta k'o ye jugu ye Mali armée kɔnɔ fila joli bɛ yen nin ye ka fitinɛ de wuli ka sɔrɔ criminels bɛ yen tubabuw bɛ ka minnu kɔkɔrɔma